You're with SBS Radio.
Ang mga panloob na debisyon sa loob ng pamahalaan ay muling pansin kasunod ng panukala upang makagawa ng mga bagong planta na pinapatakbo ng karbon o mga coal-fired power plant. Dumating ito habang anim na pambansang mambabatas ay hiniling sa kanilang pinuno na gumawa ng agarang pagkilos upang pagbotohan ng mga batas sa enerhiya ng koalisyon. Sa tampok na ulat nila Amelia Dan at Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino. Matindi ang mga tensyon pagdating sa debate ukol sa karbon sa Australia at ngayon ang digmaang sibil ng koalisyon sa enerhiya ay muling binuhay. Kasunod ito ng mga ulat na isang kumpanyang Chino ay pumirma sa isang kasunduan kasama ng isang maliit at hindi kilalang kumpanya sa Australia, ang Cav Corp, upang bumuo ng 2,000 megawatt power plants sa New South Wales sa rehiyon ng Hunter. Ang panukala ay nagpapatunay na kontrobersyal. Ang leader ng Australian Greens, Richard Di Natale, ay nagbabala na ito ay haharap sa isang gabundok na pagsalungat.
Well, we're facing a climate crisis right now. We're in a climate crisis. Coal is the biggest cause of climate change. We cannot allow another coal mine to be built in Australia.
Ang premier ng estado ay nagmamadali na tumugon sa hinaing, sinasabing hindi ito kasalukuyang nasa adyenda at kailangang pumasa sa mga pag-aproba sa kapaligiran at estado. Ngunit mayroon na itong pag-aproba sa pangangalaga ng government MP, Craig Kelly.
This is, I think, very good news. We've had the Hazelwood Coal Fire Power Station closed down. We've got Liddell Coal Fire Power Station here in New South Wales, due to close in a number of years. It's important that we replace that baseload capacity, and therefore I welcome this proposal.
Gayunpaman, idinistansya ni punong ministro Scott Morrison ang sarili mula sa ideyang iyon.
They're projects for the New South Wales government. We don't have any involvement in those. They're not projects that relate to us. Those projects have nothing to do with our government, and we have no involvement with them, and I have no planned involvement with them.
Hindi ito ang unang pagkakataon ng koalisyon na hindi sumang-ayon sa paraan ng bansa ukol sa enerhiya. Si Craig Kelly ay kilalang sumali kay Tony Abbott at iba pang mga MP upang tulisain ang ngayon nabigo na panukala ng partido na National Energy Guarantee. Inakusahan ng leader ng opposition Bill Shorten ang pamahalaan ng patuloy na hindi pagkakaisa sa partido kaugnay sa issue.
There they go again, the coalition fighting each other. You know, I just think that's what the coalition exists to do every morning. They get out of bed and work out how can they fight each other. It'd almost be a joke, except that energy prices are absolutely crippling Australian business and Australian household budgets.
Ang mga environmentalists ay nagalit sa plano, sinabi ni Greg Bourne ng Climate Council, na hindi dapat maliitin ng gobyerno ang epekto ng mga istasyon ng kuryente sa kapaligiran.
It's huge, basically. The emissions from those two power stations alone would increase our electricity emissions by around about 5%. We're trying to bring emissions down within Australia. We're trying to bring emissions down within the electricity sector. Adding more coal-fired power stations doesn't seem the right way to be going.
Ang balita tungkol sa panukalan suportado ng mga Chino ay dumating habang ang patakaran ng gobyerno sa Big Stick na enerhiya ay itinigil. Kabilang sa mga draft ng mga batas ang kakayahan na buwagin ng mga kumpanya kung saan ikinakatwiran ng gobyerno ay magtitiyak na mga retailer ng kuryente at mga generator ay hindi maaaring sadyain na magdagdag o magtaas ng presyo ng kuryente. Ang gawing isang batas ang panukala bago ang susunod na halalan ay tila malapit sa imposible at iyon ay nagtulak ng intervensyon mula sa loob nito. Ang anim na MP mula Queensland ay sumulat sa kanilang pinuno ng partido, Deputy Prime Minister Michael McCormack, hinihiling ng agarang aksyon upang gawing batas ang Big Stick na panukala sa susunod na o sa panghuling pag-upo na linggo. Nais nila na ang gobyerno ay gumawa ng isang bagong pang-regional power generation project. Ang isa sa mga ito ay ang North Queensland MP, Michelle Landry.
This is about supporting the coal sector, this is about supporting coal-fired power stations, and this is about wanting us to see another coal-fired power station built in Queensland.
Ang isyu ng enerhiya ay nagpapatuloy na gumugulat sa pamahalaan.
sbs.com.au